Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gius tenderuar, jurojm paq e mirësi.
Në fillim të programit të 19 marsit argumentet kryesore. Papa Francesco vjen të jetë i shtruar në Poliklinikën Gjemeli të Romës, ku i erdhën edhe urimet për 12 vjetorin e fillimit të papnisë, si sot, më 19 mars 2013.
U publikua katekizmi audiencës së përgjithshme që papa duhet ta mbante sot, 19 mars, në sallën e parit 6. Ishte katekizmi i parë kushtuar temës jeta e Jezusit, takimet. Papa u ndal në takimin e Jezusit me Nikodemin.
U paraqit sot mesazhi i Atit të Shenjtë për ditën e lutjes kushtuar thirrjeve që do të kremtohet më 11 majin e ardhshëm. Francesco i fton të rinj të mos e shpërfillin britmën e vëllezërve dhe motrave të shumta që ndihen të përjashtuar, të lënduar e të braktisur.
Sot Kisha Katolike kremtoi Shën Josefin parë me sytë e Papës Francesco.
Afërsia jote për qafimi i baballarëve dhe në spital. Kështu quhet fushata e mbledhjes së fondeve të Spitalit Pediatrik Bambino Gjezu me rastin e festës së baballarëve që në vendet katolike kremtohet pikërisht më 19 mars në festën e Shën Josefit.
Pas bombave të Izraelit kundër palestinezëve, flet për ne famullitari i familjes Shenjtë në Gaza.
Kalendari historik përkujton sot papën Klementi 11 me origjinë shqiptare në përvjetorin e vdekjes.
E lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia gjuhës shqipe.
Në mikrofon
Ana Luka, Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i papës dhe i Vatikanit.
Papa Francesco vjen të jetë i shtruar në Poliklinikën Gjemeli të Romës, ku ndodhet që nga 14 shkurti. Aty i erdhën edhe urimet për 12 vjetorin e fillimit të papnisë. Kujtojmë se si sot, pikërisht më 19 mars 2013, aty i Shenjtë filloi zyrtarisht misionin e tij në krye të Kishës Universale, pas zgjedhjes në fronin e Shën Pietrit më 13 mars të atij viti. Magjisteri i Papës Francesco ka vënë në qendër të reflektimit kishtar e shoqëror në nivel ndërkombëtar shumë tema të rëndësishme për botën e sotme, si përparësinë e kishës për të varfrit, pasojat e ndryshimeve të klimës, rëndësinë e shpresës, humnerën ku çojnë logjikat e forcës dhe të mbizotërimit, përdorimin etik të teknologjisë e sidomos çështjen e paqes me thirrjet e tij të shumta për t'u dhënë fund konflikteve. Muajin e fundit i shtruar në spital, Ati i Shenjtë po lufton me sëmundjen, duke u përmirësuar vazhdimisht, siç njofton salla e shtypit e Selisë Shenjtë. Duke i nënshkruar dokumentet prej dhomës në katin e 10, Papa Francesco ka vazhduar t'u jap besimtarve reflektimin e tij në tekstet e audiencës së përgjithshme të Engjëllit të Tenzot, publikuar të mërkurave të dielave, por ka vazhduar edhe të ngrejë zërin kundër luftrave, duke bërë thirrje për paqen, sidomos në Ukrainë e në tokën shenjte.
Salla e shtypit e Selisë Shenjtë publikoi katekizmin e Franceskut, përgatitur për audiencën e përgjithshme që do të mbajë sot, 19 mars, e që u anulua për shkak të qëndrimit papës në Poliklinikën Gjemeli. Teksti është konceptuar si pjesë e ciklit jubilar me temë Jezu Krishti, shpresa jonë. Është katekizmi i parë kushtuar temës Jeta e Jezusit, takimet, pas atyre që thëthuan fëmirin e Krishtit, e takimin e cilin papa ndalohet sot, është ai me Nikodemin.
Me këtë katekizëm, njofton papa në fillim të reflektimit të ti, fillojmë të sodisim disa takime të treguara në Ungji për të kuptuar mënyrën se si Jezusi ngjall shpresë. Takimi i parë në të cilin dëshiroi të ndalem, vëren papa, është ai i Jezusit me Nikodemin, i rrëfyer në kapitullin e 3 të Ungjillit sipas Gjonit. Po e nis nga ky episod, mbasi Nikodemi është njeri që me historinë e tij dëshmon se mund të dalësh nga errësira dhe të gjesh guximin për të ndjekur Krishtin.
Nikodemi shkon te Jezusi natën, kohë pa zakont për takim. Në gjuhën e Gjonit, koha shpesh ka vlerë simbolike. Këtu nata është noshta që ka ndodhet në zemrën e Nikodemit. Ai është njëri ka përthyer në rësirën e dyshimeve, në të rësirë që përjetojmë kur nuk kuptojmë më se çfarë po ndodh në jetën tonë dhe nuk e shohim qartë rrugën që duhet njekur.
E kjo në ndodh të gjithve në disa nga çastet e jetës, vënë dukja Ati i Shenjtë. Nëse nuk e pranojmë ndryshimin, nëse mbyllemi në ngurcin ton, në zakonet tona, a në mënyrat tona të menduarit, rrezikojmë të vdesim. Jeta duhet të ndryshojë, duhet të gjejë një mënyrë të re për të dashur. Zgjodha të filloj me Nikodemin, shkruan papa, edhe sepse ai është një njeri që me jetën e ti tregon se ky ndryshim është i mundur. Nikodemi do t'ja dalë mbanësh, në fund, do t'jetë ndër ata që shkojnë te Pilati për të kërkuar trupin e Jezusit. Në fund të fundit, Nikodemi del në dritë, rilind, nuk ka më nevojë të qëndrojë në terrin e natës.
Jezusi i kujton Nikodemit, që është mësues në Izrael, se edhe izraelitet kishin frikë ndërsa esnin në shkretë të tjerë. Madje u friksuan aq e u ngarkuan me shqetësime, saqë në një qast frika e tyre mori formën e gjarprive helmus. Për të çliruar, duhet shikonin gjarprin prej bronzi, që Mojsiu e kishë vendosur me një shtyllë. Do më thënë të shikonin lartë dhe të rrinin për para objektit që përfaqëson të pikrisht friken e tyre. Vetëm duke qëndruar ballë për ballë me atë që na frikson, mund të nisim të çlirohemi. Nikodemi, si gjithë ne, do t'jetë në gjenje të shikojt kryqëzuarin, atë që mundi vdekjen, rrënjen e të gjitha të merreve tona, t'i lartojmë pranaj syt ka haj që e shporuan, t'a lejojmë Jezusin t'na takoj, në të gjejmë shpresën për të përballuar ndryshimet e jetës sonë dhe për të lindur përsëri.
Të dhurosh jetën bujarisht. Kjo ftesë paraprin mesazhit papës kushtuar ditës ardhshme botërore të lutjes për thirrjet që do të festohet të dielën me 19 maj. Mesazhi që u bë i ditur sot përshkohet nga inkurajimi për ta pranuar me shpresë prirjen për cilën ndjehemi të thirrur. Çdo thirrjen kish, pon papa, qoftë laike apo e shuguruar, është shenjë e shpresës që Zoti ushqen për botën.
Përballë pasigurisë për të ardhmen që po përjetojnë brezat e rinj, qëndrimi që këshillon Papa është ai i besimit në provanin hyjnore, në atë Zot që nuk të zhgënjen. Ata shpesh përjetojnë pasiguri në lidhje me perspektivat e punës dhe më thellë akoma krizë identiteti, që është krizë kuptimi dhe vlerash dhe që konfuzioni digital e bën edhe më të vështirë për t'u tejkaluar. Padrejtësitë ndaj të likshtëve dhe të varfërve, indiferenca e mirëqenies egoiste, dhuna e luftës, kërcënojnë projektet e një jete të mirë që lulzojnë në shpirtin e tyre. E pra Zoti që e njeh zemrën e njeriut nuk na braktis në pasiguri. Përkundrazi, ai dëshiron të frymëzojë të çdo njeri dëshirën për të qenë i dashur, i thirrur e i dërguar si shtektar i shpresës.
Ta mirëpresësh, ta dallosh dhe ta shoqërosh rrugën e thirrjes. Këto janë fjalët kyçe të kushtimit baritor që sipas papës duhet forcohen me energji, me ndihmën e shpirtit shenjtë, me të cilin duhet të ndihemi bashk protagonist. Ftohemi kështu të mësojmë jetët e shejtorëve dhe të lumëve trin që jetuan thirrjen e tyre si rrugë drejt lumturisë plot në marrëdhënie me Jezusin e gjallë. E duhet jemi për ta njerëz ta për t'i dëgjuar dhe për t'i mirëpritur me respekt, njerëz të cilve mund t'u besojnë udhërfyës të mençur, të gatshëm për t'i ndihmuar dhe të vëmendshëm për të njohur shenjat e Zotit në udhën e tyre. Ndaj kërkoi të tregohet kujdes ndaj thirrjes së krishterë në sfera të ndryshme të jetës dhe të veprimtarisë njerëzore, duke nxitur secilin të hap shpirtin për dëgjuar zërin e Zotit. Prandaj, është e rëndësishme që programet edukative dhe baritore të ofrojnë hapësira të përshtatshme për shoqërimin e thirrjeve.
Është festa e Shën Jozefit, kremtohet çdo vit me 19 mars. Papa Francesku me rastin e 150 vjetorit të shpalljes Shën Jozefit, pajtori kishës katolike, nga Papa Piu i IX, më 8 vjetor të vitit 1870, shkroi letrën apostolike titulluar Patris Corde, Zemërati, me të cilën shpalli dhe vitin e posaçëm të Shën Jozefit, nga 8 vjetorit 2020 deri në vjetor 2021. Për të ndihmuar çdo besimtar që, sipas shembullit të shejtit, të mund ta forcojë ditë për ditë jetën e vet të fesë, në përkim me vullnetin e Zotit. Shën Jozefi është shembulli i njeriut që ka besim të plotë në planin e Zotit për shërbimin e njerëzve. Shën Jozefi, një lloj sifati i tij Maria, dëshmoi se ishte trashëgimtar i vërtet i besimit Abrahamit, besim në hyjin, që ullheq ngjarjet e historisë sipas planeve të tij misterioze të shpëtimit.
Në letrën apostolike Zemërati, kushtuar Shën Jozefit, përmblidhet shëmbulltyra e jetës dhe e misionit të tij, që papa na e përshkruan kështu: Zoti i besoi thesaret më të çmuara, Jezusin e Marinë. E ai ju përgjigj plotësisht me fe, me guxim, me dashuri, me zemër ati. Ti kërkojmë ta mbroj kishën në këtë kohën tonë e të mësojmë prej ti që të bëjmë gjithnjë përvojtërisht vullnetin e Zotit.
Në notën numër 10 të Patris Korde, Francesku tregon besimtarve edhe një zakon tjetës ti. Çdo ditë thot një orat kushtuar fatit Maris, shkputur nga një libër francez devocional i 1800-s i Kongregacionit të Rregulltarëve të Jezusit e Maris. Është lutje e cila shpreh devocionin dhe besimin shën Jozefin, por edhe një farë sfide, shpjegon Papa, e cila përfundon me fjalët që të mos thuhet se tu luta kot. Tregom se mirësia jote është aq e madhe sa pushteti yt.
Ricardi lindi më 19 dhjetor, e një ditë pas lindjes u transportua me një herë në spitalin Bambino Gesù. Gruaja dhe unë e morën vesh jo shumë kohë më parë se kishte një problem në zemër dhe se do t'i duhej të përballej me një operacion në një moshë kaq të vogël. Federic Porro, baba i ri nga Roma, e ndeka vështirësi kur flet për rrugën drejt çrimit të voglushit të tij. Ndalet e merr frymë thellë. Sheh për rreth, duke kërkuar jashtë dritares së spitalit, ndoshta ato shenja të pranverës që të kujtojnë rilindjen. Ricardi është një nga të vegjlit e shtruar në repartin e terapisë intensive neonatale. Fëmijëve si ai u kushtohet fushata për mbledhjen e fondeve, organizuar nga Spitali Pediatrik Bambino Gesù i vetmi i Selisë Shenjt, me rastin e përkujtimit liturgjik të Shën Jozefit, ditë në të cilën në vendet katolike kremtohet festa e baballarve. Fushata ka si temë afërsia jote, përqafimi i baballarve edhe në spital.
Kur të sapo lindurit mbrin tek ne, shpjegon profesoresha Andrea Dota, drejtoreshe terapisë intensive neonatale, shpesh në ditët e para nuk është gjithmonë e mundur që nana të jetë pranishme, pasi mund të jetë ende shtruar në spitalin ku ka lindur fëmijën. Prandaj baballart bën një prani shumë e rëndësishme, një urë lidhje ndërmjet nesh dhe nanës, që ka nevojë të qetësohet në një çast kaq delikat sa ai që po jeton, kur fëmia është i shtruar në spitalin ton për mjekim. Fëmijët që vinë në Bambino Gesù nuk janë gjithë nga Roma, por nga gjithë anët, jo vetëm nga Italia, por edhe nga jashtë saj. Prindrit shpesh nuk kanë pika referimi dhe pas ditëve të para të qëndrimit në hotel, duhet gjejnë një strehim më të qëndrueshëm, ku mund të rrinë edhe për periudha të gjata. Spitali ynë, vazhdon profesoresha Dota, ka një shërbim për mikpritjen. Këta njerëz detyrohen të bëjnë shpenzime shumë të mëdha e shumë ndryshime në jetën e tyre e në punë. Duhet u japim një dorë të paktën nga pikpa mja e strehimit.
Afërsia me spitalin i bën prindrit të ndihen më të qetë dhe më pozitiv edhe për shërimin e fëmijëve të tyre. Kur mbrita, pohon Federic Porro, isha i hutuar e madje pak i friksuar. Atëherë unë dhe ime shoqe morëm guxim dhe filluam të përshtateshim me këtë situatë, duke u përpjekur të gjenim disa anë pozitive. E para ishte siguria se të tre do të dilnim së bashku nga spitali dhe do të fillonim jetën tonë të re si familje. Kjo na dha shumë forcë. Në spital, Federiku dhe gruaja e tij u miqësuan edhe me familje të tjera që po përjetonin situata të ngjashme. Gjetëm miq të rinj, vazhdon Federiku, me të cilët mund të ndanim barrën tonë. Shpesh i jepnim një dorë njëri tjetrit. Tani horizonti i kthimit në shtëpi bashkë me Ricardin e vogël është gjithnjë më afër. Nuk e kemi hequr ende pemën e krishtlindjes, vëren babai duke buzëqeshur, po presim të shkojmë në shtëpi me Ricardin, sepse ai është dhurata më e mirë që mund na bënte jeta.
Na zgjuan bombardimet, ishin këtu afër 300-400 metra larg, për fat nuk arriti asnjë cifël tek ne. Jemi mirë, por në gjithë rripin e gazës tashmë flitet për mbi 350 vdekur dhe më se 1000 të plagosur. Ot Gabriel Romanelli nga famullia familjes Shenjtë në Gaza tregon për mediat e Vatikanit ç'ndodhi gjatë orëve të natës nëpërmjet 17 dhe 18 marsit, në të cilat Izraeli nisi sulmet e tij ore duke ndërprer 2 muaj të armë pushimit. Shpresojmë që çka ndodhi të mos i jap fund armë pushimit, që lufta të mos filloj përsëri. Në këtë periudhë pa bomba kanë mbritur më shumë ndihmë humanitare, veçanërisht ushqime, shpjegon Atër Maneli, i cili përshkruan ankthin e vazhdueshëm të civilëve. Rreth 10 nga 20 familje që provuan të ktheheshin që kanë mbetur nga shtëpitë e tyre ose në shtëpitë e kushrinëve në kërkim të një jete më të qetë, erdhën sërish në famulli ku u ndjen më të sigurt. Tani Vrenat Romanelli, të gjithë ata që nuk e kanë provuar ende, po rishikojnë këtë mundësi sepse lajmet nuk janë të mira dhe janë më të sigurt te Jezu Krishti, pavarësisht se në të gjithë rripin e Gazës nuk ka një vend vërtet të sigurt.
Në famullin e At Romanelit ka rreth 500 refugjat, pak a shumë po aq sa në fillim të luftës, me përjashtim të kohës kur numri arriti në 700 katolike ortodoks. Ne jemi këtu, janë motrat e Nën Teresës, rregulltarët e kongregatës sime të fjalës së mishëruar, motrat e pasaj kongregate, shërbëtorët e Zotit dhe të Virgjërës së Matarës. Të gjithë përpiqemi të bëjmë të mira, të shërbejmë, të lutemi, të ndihmojmë të moshuarit, fëmijët, që ata të mos vuajnë, sepse fëmijët janë si sfungjeri, e kuptojnë kur të rriturit përjetojnë ankthe. Falëmbështetjes së kishës janë ndihmuar mijëra civil dhe familje që kanë humbur gjithçka dhe kanë nevojë për gjithçka. Lutemi që Zoti t'i japë kësaj pjesë të tokës shenjtë një periudhë paqeje për të gjithë, për palestinezët dhe izraelitët.
Duke shletuar kalendarin historik me 19 mars, kujtojmë për vjetorin e vdekjes së papës shqiptar Klementit 11, i cili ndroi jetën me 19 mars 1721. Papa Klementi 11, John Francesc Albani, është ai në kujdesin e cilit, më 14 janar 1703, në mërqi të Lezhës, organizua sinodi i kishës katolike në trevat shqiptare, ngjarje që hyri në historinë e shqiptarve si kuvendi i Arbnit. John Francesc Albani, si quen pagzim, lini më 23 korrekt 1629 në Urbinot Italisë. Pas shkollimit që e krau në Rom, fal aftësive të tij, shumë shpejt u ftuan detyrat rëndësishme. Së pari si sekretari i kanonikëve, ishte viti 1687, më pas si kardinal 1690, e së fundi si 261 i pasardhës i Shën Pietrit Apostull, pra si papë më 23 nëntor 1700. Papa Klementi 11 pati një papni të vështirë, të trazuar nga konflikti i vazhdueshëm ndërmjet Francës e peranorisë spanjolle që krijoi rrezikun e një sulmi të armatosur kundër papatit. Përballoi me urtikt e konflikte të tjerë që u krijuan pas traktateve të Utrechtit, Ratzadit e të Badenit, ku caktua normat për ndarjen e Evropës, e më pas judesht përballonte edhe një rrezik tjetër, atë të pushtimit turk.
Papa Klementi 11 dha një kontribut të shquar në fushën teologjike duke luftuar herezit e kohës, në fushën kanonike e liturgjike duke kontribuar për përkryerjen e riteve lindore të kinezve e malabaritve, në fushën e misionit duke rritur veprimtarinë misionare në mesdheun perëndimor, Persi, Indi e Kin. Krenar për përjardhjen e tij shqiptare, Klementi 11 u interesua nga afër për fatet e vendit të parëve. Emri i papës Albani mbeti në historinë e shqiptarve si për organizimin e kuvendit kishtar të Arbnit e për botimin e akteve të tij në shqip e latinisht, po ashtu edhe për kontributin që dha në përhapjen e gjuhës e të kulturës në trojet shqiptare, duke bërë kështu hapin e parë drejt rilindjes shpirtërore e kombëtare të një populli që rënkonte në errësirën e thellë të pushtimit turk, duke pritur padurueshëm një rrezë drite që t'ia ndriçonte shtegun drejt lirisë. Vdiq më 19 mars të vitit 1721.
E këtu të nderuar dëgjues, përfundon programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
Laudetur Jesus Christus.